quero do capilhão. Já nos caímos que chico de já varame na mesa este gardeia me tonirou. Κάθε μέρα κοβραδείς του γιουδισμένο σοβαρδείς με το λαούτο με το κρασί του στον οδά στον αμανέντουνα και τα τον κόσμο τούτο. Ο σταυρός πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγουδί που το λαούτο του βαρδί το βόνος δίνει. Πιάνει το χορό το χώμα μόνοχη οχτρό χρυσά παλάτια σε κάποια θάλασσα πλαθιά θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια.
Καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα GR και σήμερα φιλοξενούμε έναν γνήσιο καλλιτέχνη, μάλιστα έναν φιλοσοφικό διανοητή θα έλεγα εγώ, πέραν από σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη, αφορμή ότι ξεκινούν οι παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου, έχουν ήδη ξεκινήσει μάλλον, όπου οι Χαΐνηδες γιορτάζουν τα 30 χρόνια δισκογραφικής τους παρουσίας και με αυτή τη σειρά παραστάσεων στο Σταυρό του Νότου Plus έρχονται να μας θυμίσουν μεγάλες τους επιτυχίες, σαν αυτή που ακούσαμε στην αρχή, το Καπηλιό, αλλά και πολλές άλλες που θα μας πει στη συνέχεια ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης. Δημήτρη, σε καλωσορίζω στο πρώτο θέμα.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση. Πραγματικά περνά υπέροχα μαζί σου.
Και εμείς το
κάθε
ίδιο.
Κάθε φορά με την αγάπη σου, την ευρημάτειά σου και την ειλικρίνεια σου στην αλλαγή.
Αυτά τα ανταποδίδω διότι ισχύουν στον υπερθετικό βαθμό και σε σένα. Πες μας λοιπόν καταρχάς τι σημαίνουν 30 χρόνια δισκογραφικής δουλειάς για τους Χαΐνηδες.
Απολύτως τίποτα για μένα δεν σημαίνει, διότι δεν έχω κανένα εορτολόγιο εθνικό, θρησκευτικό, οτιδήποτε, παρά μόνο είμαι ένας εργάτης, μου αρέσει να μελετώ και να εργάζομαι, οπότε γιορτάζω κάθε μέρα, όπως είχε πει και ο κοινικός Διογένης, λέει ουκ ανδρός σοφού πάσα ημέρα εορτή, δηλαδή για το σοφό άνθρωπο κάθε μέρα δεν είναι γιορτή.
Μάλιστα, πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ και οι
συνεργάτες... Παρ' όλα αυτά όμως, πανηγυρικά παίζουμε στο Σταυρό του Νότου, γιατί ακριβώς αντέχουμε 3 δεκαετίες εφαρμόζοντας ένα πολίτευμα τελείως παράξενο. Το πολίτευμα στους Χαΐνηδες είναι ισότητα αμοιβών, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ παράξενο. Ειλικρίνεια στην αλλαγή και επίσης διαρκής εξέλιξη. Mm-hmm. Και γιορτάζουμε επίσης και την κυκλοφορία της καινούριας μας εργασίας που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο με 2 δίσκους μαζί και ονομάζεται «Πόνημα μετανεωτερικής οντολογικής προσέγγισης από κλινισσών κατηγοριών, κοινός Βάρτα Φουρνέλο».
Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Αυτή την έκφραση είχα να την ακούσω, Δημήτρη μου, από τα παιδικά μου χρόνια, όπου στο Καρλόβαση της Σάμου ζούσα όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Ανοιγόταν ένας δρόμος εκεί κοντά στο πατρικό μου σπίτι και ακουγότανε σε τακτά χρονικά διαστήματα η φωνή ενός εργάτη, ο οποίος φώναζε «Βάρδα φουρνέλο», που σήμαινε ότι επρόκειτο να πέσει ένα φουρνέλο για να γκρεμίσει κάποιος τείχος. Τότε ήταν τα φουρνέλα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ειλικρινά. Είναι τίτλος προειδοποίηση ή απειλή αυτός ο τίτλος που έδωσε αυτή τη δουλειά?
Παιδιά, η τέχνη είναι απειλητική από μόνη της. Δηλαδή ο ορισμός της τέχνης, δηλαδή τι κάνει η τέχνη? Ό,τι σε συγκινεί σε αλλάζει δραματικά, γιατί σε κινούν πολύ μαζί, σε κινούν.
Μάλιστα.
Δηλαδή η αλλαγή χτίζει ένα καινούριο εαυτό, άρα νομοτελειακά καταστρέπεται ο παλιός ο εαυτός. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, δηλαδή δεν είναι εύκολο για κανένα, κύριε Θρασιμπούλου, να χάσει τη συνήθειά του, να, πολλές φορές γίνεται δεύτερη φύση του, να αλλάξει τον εαυτό του, αλλά η φύση είναι μια διαρκής αλλαγή, γιατί ξέρουμε ότι ούτε ένα μόριο στο σύμπαν δεν μένει σταθερό. Δηλαδή η αδράνεια, να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη βία, όχι η μη δράση, η αδράνεια.
Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά της αδράνειας από τη μη δράση?
Η αδράνεια είναι ακινησία. Η μη δράση, το λένε οι Κινέζοι, με μια έκφραση λένε βουβέι, που σημαίνει δράση χωρίς δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι η ζωή του ανθρώπου σε εγρήγορση, αλλά όχι σε σύγχυση της ενεύρωση. Είναι η ζωή αυτή που παρατηρεί και κάνει αυτό ακριβώς που χρειάζεται, χωρίς την αδιαφορία και χωρίς την υπερβολή της συζήτησης. Mm-hmm.
Αυτή η δισκογραφική λοιπόν δουλειά των Χαΐνηδων, το Βάρδα Φουρνέλο, έχει 9 έμετρα τραγουδοποιήματα και μια ταινία τυφλού κινηματογράφου. Μα τι ιστορία είναι αυτή τώρα?
Ναι, θα το καταλάβετε, επειδή ακριβώς είναι τυφλός κινηματογράφος. Είναι ο δεύτερος δίσκος, είναι μια ταινία τυφλού κινηματογράφου, όπως έχουμε βοβό κινηματογράφο. Δηλαδή,
μάλιστα.
Δεν κάνω πλάκα δηλαδή στους ανθρώπους. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μια κινηματογραφική ταινία, έχει ιστορία, έχει προοπτική, έχει ανάλυση, έχει ανατροπή. Έχει από πίσω ισχυρά ιστορικά δεδομένα, ισχυρά θρησκεολογικά δεδομένα και ανθρωπολογικά δεδομένα. Έχει μοντάζ, έχει ήρωες, αντιήρωες. Είναι ακριβώς, έχει soundtrack, έχει σκηνοθεσία. είναι ακριβώς ταινία χωρίς εικόνα. Την εικόνα την προσθέτετε εσείς και αυτό είναι πάρα πολύ δημιουργικό.
Αυτό, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το να προσθέσει κανείς την εικόνα σε αυτό που ακούει είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Λοιπόν, θέλω να, έτσι, πώς να πω, να αρπάξω την ευκαιρία της σημερινής μας κουβέντας και δεν θα σε ρωτήσω βέβαια για την πανδημία και όλα αυτά που βιώνουμε. Όλοι έχουμε την ίδια σχεδόν άποψη, όμως θέλω σαν επιστήμονα, σαν φυσικό που συμμετείχες στο project του CERN αλλά και σαν φιλοσοφικό διανοητή να μου πεις κάτι το οποίο γνωρίζω ότι σε απασχολεί βαθιά και αυτό είναι η κλιματική αλλαγή την οποία πραγματικά λέγαμε θα τη βιώσουμε αλλά συμβαίνει τώρα.
Επειδή ακριβώς έχω μια επιστημονική ιδιότητα η οποία... δεν εξασκώ την επιστήμη μου, ενημερώνομαι, αλλά ξέρετε υπάρχει ένα επιστημονικό ένστικτο, υπάρχει μια μυρωδιά. Δηλαδή πριν από μερικές δεκαετίες λέγανε οι επιστήμονες κορυφαίοι, εγώ δεν είμαι ειδικός περιβαλλοντολόγος, είναι άλλη ειδικότητά μου, λέγανε ότι, ότι τις αλλαγές που βλέπουμε τώρα θα τις δούμε το 2050 και θα είναι πολύ γρήγορα. Ο λόγος είναι όταν αρχίσει να ξεπαραλεί που λέμε το πανί, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, γίνεται... αλυσιδωτές αλλαγές.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε. Γίνεται δηλαδή αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι στην ατμόσφαιρα να επηρεάσει όλη τη βιόσφαιρα της θάλασσας, του ποταμού και να δώσει με τη σειρά του. Ξέρετε, είναι το πρώτο ζήτημα στον πλανήτη. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι πάντα, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά. Κάνει ένα λάθος. Θέλω να πω στον κόσμο ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος έρχεται σε μια εποχή που η πανδημία, που για να ξέρουμε ότι είναι. Ανθρωπογενής, δηλαδή ότι 1.700.000 κορονοϊοί υπάρχουν μέσα στα δάση και μέσα στην ανεξερεύνητη φύση, κύριε Θρασιβούλου. Αυτοί οι κορονοϊοί, όσο αποψηλώνουμε τα δάση, θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Έτσι. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το ξέραν κρατικοί αξιωματούχοι μεγάλων κρατών, το ξέρανε και επιστήμονες, ότι αργά ή γρήγορα θα βγούμε αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Ήδη ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί στους περασμένους κορονοϊούς, δηλαδή στο SARS και στον Ebola. Αλλά ο πλανήτης ήταν τυχερός με αυτή την περίπτωση. Αλλά λέω ότι υπάρχουν άλλοι 1.700.000.
Και να αποστράβωσε η δουλειά και εμφανίστηκε αυτός ο θανατηφόρος.
Μα το ξέρανε. Δηλαδή είχαν προειδοποιήσει οι άνθρωποι, ας πούμε σποραδικά. Αλλά ξέρετε, η υγεία σαν αγαθό δεν μπορεί να εμπορευματοποιηθεί. Γιατί, για ποιο λόγο. Δηλαδή, εάν περιμένουμε δηλαδή, να φτιάξουμε ένα εμβόλιο την τελευταία ώρα, δηλαδή, τι περιμένουμε, να υπακούσει η υγεία στους νόμους της αγοράς. Δηλαδή, πρώτα η ζήτηση, μετά η προσφορά. Πρέπει ο πλανήτης να κινηθεί με ένα προληπτικό τρόπο. Γιατί οι αλλαγές που γίνανε στο περιβάλλον, κύριε Θρασιβούλου, αυτή την τελευταία 30 ετία δεν τις είδε χιλιετίες ο πλανήτης. Οπότε δεν ξέρουμε ποια τις χειριστούμε. Οπότε η υγεία πρέπει να είναι προληπτική και μόνο προληπτική και συναδρά, διότι θα έρθουμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν τις ξέραμε, επειδή οι αλλαγές που γίνονται ραγδαίες. Αυτό θέλω να πω.
Μάλιστα. Το μέλλον του πλανήτη, το μέλλον της Ελλάδας, το βλέπετε με μια αισιοδοξία ή με σκεπτικισμό?
Κοίταξε, πάντα γελώ και χορεύω τη στιγμή. Δεν σκέφτομαι το μέλλον ούτε το παρελθόν. Αλλά λέω, βρε παιδιά, στην επόμενη γενιά τι δώσαμε?
Σωστά.
Ένα πλανήτη χωρίς όραμα και κατεστραμμένο οικοσύστημα. Και σε ρωτώ, βρε Νίκο, σε ρωτώ από καρδιάς δηλαδή. Πες ένα παιδί πέρα στο πανεπιστήμιο, πέντε σπουδάζει, ένα άλλο πάει σε ένα γιέκτο, ένα το άλλο. Δηλαδή, τι θα του πω ότι θα απολαύσει αύριο? Δηλαδή ότι η μεγαλύτερη του χαρά είναι να βρει μια καλή δουλειά ή να πάει στο Honda Center να αγοράσει. Δηλαδή ποιον θα το αλλάξει τη ζωή, δηλαδή δεν έχω να του πω κάτι. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα είναι τραγικό και όλες οι συγκρούσεις, άμα δείτε, είναι απουσία οράματος. Είτε μιλάμε για τη σύγκρουση εμβολιαστών, αντεμβολιαστών, πλασματική είναι βασικά απουσία οράματος και των μεν και των δε, και η σύγκρουση μεταξύ θρησκειών, εξτρεμισμού, ας πούμε σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες, άμα δείτε όλα τα χτυπήματα, τα τρομοκρατικά, ας πούμε, του ισλαμικού εξτρεμισμού προήλθαν από μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ευρώπη που δεν είχαν όραμα και είχαν να φάνε όμως. Δηλαδή δεν μπορούμε να απολαύσουμε, ρε παιδιά, την πριζόλα μας εάν δεν έχουμε όραμα ότι κάποτε ο πλανήτης θα γελάσει με ένα άλλο τρόπο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε ένα πλανητικό αφήγημα, διότι η κατάσταση δεν πάει καλά. Και το φαντασιακό είναι το σημαντικότερο πράγμα για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια υγιή κοινωνική συμβίωση.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο μόλις είπες, Δημήτρη, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα πλανητικό αφήγημα.
Βέβαια, δεν μπορούμε πια να φτιάξει μια χώρα ένα αφήγημα. Αυτό είναι, παιδιά, είναι καθυστερημένο. Δηλαδή, Είμαι ο μόνος άνθρωπος, θα πω τώρα θα με σκοτώσουν αύριο, θα σου πω εδώ, που συμβόησα με τον Μπάγκαλο, δεν με ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον. Δεν με ενδιαφέρει το πλανητικό συμφέρον. Δηλαδή, τι να με ενδιαφέρει πριν, ότι αν καθαρίζω εγώ τον ποταμό Εύρυτον και το ρίχνω πάνω από την ενέργεια οι Βούλγαροι. Άρα πρέπει να, και οι Βούλγαροι να συνειδητοποιημένοι. Και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Έτσι δεν είναι.
Απολύτως έτσι.
Γιατί όλα τα οικοσυστήματα επικοινωνούν, δεν έχουν σύνορα εθνικά.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό που σημείωσες, που υπογράμμισες για πλανητικό αφήγημα και που πρώτη φορά το λέω, συνειδητοποιώ και εγώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σαν λαοί τίποτα από μόνοι μας, παρά μόνο με μια διεθνή συνεννόηση.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, εύχομαι όχι μόνο τα 30 χρόνια που γιορτάζονται φέτος για τους Χαΐνιδες, αλλά και να γιορτάσετε και τα 40 και τα 50 και να είστε πάντα καλά, γιατί πραγματικά από τη δουλειά σας, Δημήτρη, και εσένα και των άλλων Χαΐνιδων, των συνεργατών σου, την έχουμε απόλυτη ανάγκη, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και έχουμε ανάγκη και τη φιλοσοφική σου σκέψη. Σε ευχαριστώ από βάθος καρδιάς για αυτή την σύντομη συνομιλία μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ, βάθος καρδιάς, Νίκο, τους τεχνικούς και τους φίλους ακροατές. Εκεί, να είστε καλά. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Για είδεστε όλοι τον ακροβάτη που τραμπαλίζεται. Για είδεστε όλοι τον ξενοπάτη πως δε ζαλίζεται. Για είδεστε τον ακροβάτη όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Για είδεστε πουχι το έρημο πουλί αίμα στο φτερό, πετάκια στο βρε θανάτου βόλι κόντρα στο καιρό, με το καιρό να δε κόντρα έχει τιμή σαν πετά. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμη εσύ να φανείς. να φανείς.